У ефіры радыё Свабода. У Менску 19-я гадзіна. Украской студии Юрась Бушляков. Добрый вечер. Российское ведомство контролю якости продукции отмовилось от перемовов с санитарными службами Беларуси об обновлении поставок белорусского молока и его вытворных. Министр замежных справ России Сергей Лавров заявил, что меры в дочинении до молочной продукции из Беларуси нельзя называть санкциями. Сегодня другий день запар отбывались атаки на сервер сайту «Харты-97». Молодевые активисты партии БНФ обвестили про початок кампании «Молодь БНФ белорусскому народу». Это и другие темы в нашем вечеровом эфире одразу после новинок.
У студии Алена Радкевич. Сегодня у свете. Роспотребнадзор отмовился от перемовов с санитарными службами Беларуси на конт обновления поставок белорусского молока и его вытворных. От 6 червеня дзейнічае мораторий больш як на 6 сотняў найменняў молочных вырабаў беларускай вытворчасці. Сёння галоўны санітарны лекар Расіі Геннадзій Анішчэнка заявіў, што неўзабаве такі ж лёс можа напаткаць яшчэ 800 найменняў прадукцыі. Падрабязнасці слухайце далей у нашай сённяшняй праграме. Беларусь, Россия и Казахстан мают намер начать перамовы об долучении до всесветной гандлевой организации у якости одиного мытного союза, заявил российский премьер Владимир Путин. По воле Путина, перамовы об уступлении во всесветную гандлевую организацию этих краинов по особку будут спынены. США настаивают на худким обновлении израильско-палестинских мирных перамовов и хотели бы, каб у часе гэтых перамовов был хутка досягнуты прогресс. Про гэта заявил сегодня адмысловы посланец США Джордж Митчелл, які прибыл у Израиль дзеля перамовов с израильским премьером Беньямином Нетаньягу. На сераду призначена сустрэча Митчелла с кіраўніком палестинской аутономии Махмудом Аббасом. У провинции Кунар на паўночным усходзе Афганістану у выніку выбуху сёння загінула дзіця і каля 50 мясцовых жыхароў былі паранены. Шэф паліцыі паведаміў, што невядомы кінуў гранату ў натоўп у сталіцы правінцыі горадзе Асадабад у момант праходжання амерыканскай аўтакалёны. Аднак паводле сведкаў гранату кінуў адзін з амерыканскіх жаўнераў. Пачатае расследаванне інцыдэнту. У США доставлены первый подозреваемый у терроризме с войсковой турмы на базе Гуантанамо. Танзаниец Ахмед Халфан Гайлани повстанет перед цивильным судом у Нью-Йорку за обвинение в дотычности до выбухов у американских амбассадах у Африки у 1998 году. Это был выпуск новинок, наступный про полгодины.
Вы слухаете Радио Свобода у студии Юрась Бушляков. А зараз больше подробязно про подеи у Беларуси и свете. Сегодня другий день запар отбывались атаки на сервер сайту «Харты-97». Молодевые активисты партии БНФ обвестили про початок кампании «Молодь БНФ белорусскому народу». Международный детячий конкурс песни «Обрабачанне 2010» отбудется у Менску. Гэты ды іншыя тэмы ў нашым эфіры на працягу найбліжэйшых 25 хвілінаў, але спярша пра сітуацыю з пастаўкамі беларускіх малочных прадуктаў у Расею. Расейскае ведамства кантролю якасці прадукцыі Роспатрэбнадзор адмовілася ад перамоваў з санітарнымі службамі Беларусі аб аднаўленні паставак беларускага малака і яго вытворных. Я нагадаю, что 6 червеня у России дзейнічае мораторий больш як на 6 сотняў найменняў молочных вырабаў беларускай вытворчасці. Сёння галоўны санітарный лекар России Геннадий Анішчэнка заявіў, что неўзабаве такі самы лёс можа напаткаць яшчэ 800 найменняў беларускай молочной продукции. Беларускія вытворцы гавораць, что у такім выпадку ситуация наблизится до катастрофичной. Россия для іх основный кірунак экспортовых поставок. Далей Ігар Карней.
Яшчэ учора галоўны санітарны лекар Расіі і кіраўнік Роспатрэбнадзора Геннадзій Анішчэнка не выключаў, што неўзабаве могуць пачацца перамовы пра скасаванне забароны на доступ беларускіх малочных прадуктаў у расійскі гандаль. Аднак сёння чыноўнік катэгарычна заявіў, Расія адклікае прапанову на вырашэнне скандальнай сітуацыі. Адначасова ён прыгразіў, што цягам бліжэйшага часу для продажу ў Расіі будуць забароненыя агулам 1500 найменняў малочнай прадукцыі з Беларусі. На яго перакананне, усеяны не адпавядаюць расійскім стандартам якасці.
Мы неаднократна указывалі на то, што прыняты ў Расіі закон о техническом регулировании по качеству молока и молочной продукции ими не выполняется. Однако ситуация не менялась, и мы приняли решение аннулировать более 600 регистрационных удостоверений, на основании которых это молоко завозилось на территорию Российской Федерации.
Коли погроза российского боку ожыццявяцца, российский рынок зачинится практически для всех белорусских вытворцев. У дорегламентный период у Россию экспортовалось как раз 1500 наименее у белорусской молочной продукции. Меж тым, шэраг вытворцаў з чорнага спісу Роспатрэбнадзора заявляюць, што выканалі ўсе ўмовы расейскага боку, таму ўсе прэтэнзіі ў частцы сертыфікацыі надуманыя. Говорит представница берастейского предприемства «Савушкин продукт» Алена Бабкина.
Все сертификаты перерегистрированы согласно соглашению белорусско-российского. Мы, например, регистрацию проходили в Смоленске. По нашей продукции не должно быть. Мы постоянно обновляем сертификаты. Но если они примут такое решение, это будет, конечно... На самом деле эти сертификаты обновленные, полученные совсем недавно, они соответствуют всем требованиям. То, что там в перечне у Онищенко, на самом деле это ошибочно включено. Те сертификаты, которые он напоминает, ну, они уже не действительны. У нас вместо них уже есть новые сертификаты, и его службы не оперативно сработали.
До вырашения молочной проблемы долучаются белорусские чиновники самого высокого рангу. Сегодня перед отлетом у Москву для удела у поседжений Междержавной Рады Евразес премьер-министр Сергей Сидорский закликал спынить словные баталии относно поставок молока в Россию. Как заявил Сидорский, коли у российского боку з'явились додатковые питания по уже оформленных у отповедности с новым регламентом документа, то трэба адказваць на гэтае пытанне, а не ўцягвацца ў спрэчкі. Апроч таго, сёння правялі перамовы міністры замежных спраў Расіі і Беларусі. Асноўная тэма – заблакаваныя Роспатрэбнадзорам малочныя рэкі з Беларусі. Сергей Лаўроў і Сергей Мартынаў падкрэслілі, не трэба пераводзіць тэхнічныя праблемы ў палітычнае рэчышча. У прыватнасці Лаўроў зазначыў, Масква не ўвязвае двухбаковае ўзаемадзеянне з нібыта абавязковым прызнаннем Менскам, Паўднёвай Асетыі і Абхазіі. Так само Лавров сказал, что заходы супраць белорусской молочной продукции нельга называть санкциями супраць Беларуси. Гэта мера, якая продиктованная выключна клопотом про здоровье спажыўцоў, констатовал российский министр. У свою чаргу Сергей Мартынаў дадаў, что техничные регламенты обедзвюх краинов повинны поважаться. Попередне вырашена, проблема все ж будет вырашаться по линии отповедных ведомствов России и Беларуси.
Тым часам некаторыя расійскія эксперты прагназуюць рост цэнаў на малако ў Расіі ў тым разе, калі беларуская прадукцыя застанецца пад забаронаю. Старшыня міжнароднай канфедэрацыі таварыстваў спажыўцоў Дмітрый Янін выказаў меркаванне, што ў выпадку замарожвання канфліктнай сітуацыі ўжо блізкім часам цэны пойдуць уверх на ўсе вытворныя ад малака, на масла, сыр, смятану і тварог. При гэтым, як адзначыў эксперт, паводле суадносінаў, цана-якасць беларуская прадукцыя ў Расіі была сярод найлепшых. А зараз яшчэ адна ацэнка, гэтым разам кіраўніка цэнтру Мізэса, намесніка старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Яраслава Раманчука.
Між Россией и Беларусью не может быть только экономичная, либо только политичная речь, потому что у нас такий клубок разных проблем, что тут черт ногу зломить, и самые керуництва Беларуси и России упорыли вот такие сюжет, коли куды не ткнешь, попадешь на конфликт, и даже трудно назвать ту сферу, в якой бы это конфликта не было. Тому в том контексте, який мы бачили, то, что Россия не дала нам 500 миллионов долларов, то, что по сутности керуництва Беларуси по колхозному обошлось с министром финансов России. Сечит про то, что господар Онищенко специалист по тем, как напоминать разным краинам про техничные санитарные регламенты и, по сутности, бляковать гандаль помеж краинами. Тому я думаю, что тут и первое, и другое, и экономика, и политика. Конфликт таки обострился, ну, Россия вырашила припомнить Беларуси, кто тут мае який вес, и вот тому такие жорсткие ограничения, якія выглядают вельми жорстко, и наш урад спадзяецца, что яны будут на паперы, они будут реализованы.
Кіраўнік цэнтру Мізэса, намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Яраслаў Раманчук. У працяг цяпер яшчэ нашае пытанне. Чаму Расія адмаўляецца ад паставак шэрагу гатункаў беларускіх малочных прадуктаў? Гэтае пытанне нашая карэспандэнтка задавала сёння людзям на вуліцах Віцебску.
Як вы лічыце, чаму Расія адмаўляецца купляць беларускія малочныя прадукты?
Информации про это шоу вельми мало, за этим навод и не сачу. Я думаю, что тут, конечно же, первым чином идет политика, в том плане, что Александр Лукашенко не выполняет то, чего от него домогается весь час Россия. Корпорации Беларуси.
Потому что белорусские коровы выхованы на иншей идеологии. Потому что у России демократы, а тут коровы авторитарные и молоко авторитарное. Попади у российца, то и так само за Лукашенко голосовать будет.
Но они всеми средствами хотят заставить Беларусь влиться в Россию, чтобы Беларусь все-таки держала российский бок.
Коли у нашего головного даяра был трошки коротей язык, то тады бы у нас не было проблем у гандли с Россией молочными продуктами.
Разумеется, что... Не, ну молоко, конечно... за российское, великая политика тут.
Не знаю, наверное, у них есть возможность покупать более качественные продукты, нежели наши белорусские. Второй вариант может быть то, что у них налажено свое производство нормальное, что им достаточно для того, чтобы обеспечить молочными продуктами своих граждан.
Я думаю, что для этого есть две причины. По-перше, политичная причина. Вот это и то интервью, которое Александр Егорович дал газетам российским, и его зауваги, коли так можно мягко сказать, у адрес Путина, министра финансов Кудрина и инших. Ну а другое, что Россия певно справедливо предъявляет потребования отповедные, потому что нельзя сказать, что уже наша продукция такой высокой якости, что только ей чекают в Европе, в России. И есть и высокая якость, але тут есть же и проблемы. Поэтому я думаю, что это все связано помеж собой.
Чому Россия отмовляется от поставок широку гатунков белорусских молочных продуктов? А пытання на улицах Витебску.
Звонки на свободу.
Положенная свобода. У меня информация.
Мировой экономический кризис – это полбеды. Настоящая беда мы сами.
Кто-то, что радует свобода, одиная молодое и силой древца телеканал Толстаха. Не причувалось живое белорусское слово.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Американский гражданин Эммануил Зельцер другий день тримая голодовку, протестующий супродейню Минского городского суду, який больше за два тыдни не досылая доведки, без якой амнистая вязня немахчимая. Подробязней Олег Грузделович.
Про рашэнне пачаць галадоўку Эммануіл Зельцер паведаміў адвакату Дмітру Гарачку падчас іх сустрэчы ў магілёўскай калоніі 8 чэрвеня. Вось як амерыканскі грамадзянін са слоў адваката патлумачыў гэты крок.
На вчарашні момент никаких документов не было в колонии. Я так понимаю, немножко эта ситуация уже Эммануіла, мягко говоря, он воспринимает, что кто-то умышленно просто не хочет, чтобы закон об амнистии был в отношении его применен. Потому что без этой справки колония просто не может формально начать процесс даже рассмотрения возможности применения к нему амнистии.
Нагадаю, гаворка идзе пра даведку, паводле якой за Эммануілам Зельцерам не лічыцца некампенсаваных стратаў. Адвакат спадар Гарачка патлумачыў, што ў жніўні 2008 году, калі асудзілі Зельцера, Менскі гарадскі суд не прыгаворваў яго да выплаты якіх-колечых грошай. І ўсё ж паводле закону суд мусіць даць даведку, ці не вінен вязень, які разлічвае на амністыю нейкія грошы, кажа адвакат Дмітрий Гарачка.
В законе об амнистии написано: ответ на запрос колонии должен даваться немедленно. Можно трактовать как угодно его, но немедленно у меня всегда это было как немедленно.
Чему больше, як за два тыдні з Менскага городского суду Могилёвскую колонию номер 15 так и не передали заветку относно Эммануіла Зельцера? У приемной Мінгарсуду отмовились излучить меня со старшинем суду Владимиром Пуцилом, якому я планировал задать это питание. Слуховку передали помощнику старшине суду Катерине Нарейце, якая сказала свободе.
Именно то, что не отдается ответ. Ответ в работе просто находится, но комментариев никаких не будет.
Это лишь два тыдня прошло.
Вы знаете, что я просто не имею права ничего комментировать.
Адвокат Дмитрий Гарачка назвал незаконными деяния Мінгарсуду и нагадал, что гэтак сама ранее той же Менский городский суд незаконно отмовился выдать копию присуду Зельцеру. Як голодовка может отбиться на здоровье Эммануіла Зельцера? Голодовка засюда небеспечная, а коли человеку 55 годов и у его хроничные захворывания, тем больше. Але он принял это решение свядома и покуль не собирается от него отмовляться, каже Дмитрий Гарачка. Дежурный Могилевской колонии номер 15 ничего не поведомил про стан здоровья Эммануіла Зельцера и про то, чи протягивает он тримать голодовку.
Эммануил Зельцер был арестован в соковику 2008 году по прилете в Минск и прось 5 месяцев покараны 3 годами изневоления. Суд у Минску признал его виноватым у коммерцийным шпионаже и подраблении документов. Осудженная разом с Зельцером ягоная секретарка Уладлена Функ, якая отримала год турмы, у соковику сёлета вышла на волю. С вами Радио Свобода, темы дня. Российское ведомство контролю якости продукции отмовилось от перемоваў с санитарными службами Беларуси об обновлении поставок белорусского молока и его вытворных. 6 червеня у России дейничая мораторий больше як на 600 найменняў молочных вырабов белорусской вытворчасти. Национальные интересы России и Беларуси супадают, заявили сегодня министры замежных справ у двух краин Сергей Лавров и Сергей Мартынов. Поводле Лаврова, меры России в дочинении до молочной продукции из Беларуси нельга называть санкциями. Кредит Беларуси по мере 500 миллионов долларов может быть выделен из сродков антикризисного фонда Евразес. Про это заявил вице-премьер, министр финансов России Алексей Кудрин. Сегодня другий день протягивались атаки на сервер сайту Харты 97. Атаки на сервер сайту Харты 97 почалися учора, 8 червеня, амаль целый день сайт не працавал. Першая атака почалася на передадні каля 12 гадзіні дня, наступная яшчэ мацнейшая ўвечары. Атакі працягваліся і сёння. Як зазначыла ў інтэрв'ю нашаму радыё рэдактарка сайту Харты 97 Наталля Радзіна, атакі адбываліся з далёкіх ад Беларусі краінаў, пераважна з Бразыліі і Індыі, аднак яна звязвае іх з дзейнасцю беларускіх спецслужбаў. Наталля Радзіна.
Наш сайт вельмі папулярны і ў Беларусі, і за мяжой. Мы публікуем шмат крытычных матэрыялаў, і гэта моцна раздражняе беларускія ўлады. Магчыма, апошняй кропляй для іх сталі такія матэрыялы, як відэаролік праграмы «Прожектор Пэрис Хілтон», дзе была жорсткая сатыра на Лукашэнку, а таксама асвятленне гандлёвай вайны Беларусі з Расіяй, якая актыўна абмяркоўваецца ў незалежных выданняў і замоўчваецца беларускай дзяржаўнай прапагандай. Таксама, магчыма, гэта тычыцца інфармацыі пра галадоўкі, аб'яўленай палізняволеным Мікалаем Аўтуховічам і грамадзянінам ЗШ Манылам Зельцарам, які знаходзіцца ў беларускай турме.
Наталья Радзіна подяковала коллегам за информационную поддержку и профессийную солидарность. Сегодня в день техничной службе сайту Харты 97 удалось нейтрализовать атаки и обновить працу интернет-выдания. Я еще додам, что DDoS-атаки – это тип нападов на вылечальную систему. Их мета – створить такие умовы, при яких корыстальники не могут отримать доступ до ресурсов, або гэты доступ ускладнены.
Шановные слухачи, подаем новый адрес для поштовой сувязи с Радио Свобода у Чехии. Коли вы хотите написать нам у Чехию, адрес наступный. Белорусская служба Радио Свобода, улица Виноградска, 159А, Прага, 10, Чешская Республика, индекс 10-3-0. Адрес пожадано писать латинкой. Зверить написание вы можете на нашем сайте свобода.org. Наш адрес у Минску застается той самый. Поштовая скринка 111-220-005, Минск, Беларусь.
Молодевые активисты партии БНФ сегодня обвестили про початок кампании «Молодь БНФ белорусскому народу». Из Минску Олесь Дашчинский.
Гэтая кампанія працягнецца 6 месяцаў і будзе складацца шэрагу лякальных ініцыятываў у розных рэгіёнах Беларусі, дзе ёсць суполкі арганізацыі. Пра гэта падчас прэсавай канферэнцыі ў сядзібе БНФ заявіў адказны сакратар моладзі БНФ Антос Койпіш.
Гэта асноўная кампанія, з якой павінна пачацца асацыявацца моладзь БНФ. Моладзь БНФ беларускаму народу ўключае ў сябе шэраг кампаній, асноўная тэматыка якіх гэта непасрэдная дапамога беларускаму народу. Пачаткам гэтай кампаніі стала наша акцыя 1 червеня на День обороны детей по подарункам дитячим садкам, дитячих мультфильмов і книг на білоруській мові. Серед проблем, на які ми плануємо звернути увагу у цій кампанії, є шмат проблем регіональних, але є і агульнобілоруські проблеми.
У Барановичах молодь БНФ долучилася до кампанії супроць російського фашизму. Активіст Павел Самолазов потлумачив.
У Барановичах з'являються все нові графіті зі свастикою, графіті кшталту Білорусі та Росія, Барановичі русський город, Вонхачі. Так само фашисти займаються тим, що збивають молодь, яка лічить себе патріотами. Це такі організації, як НБП в основному, Білий легіон. Головне – це ідеологічна боротьба з цими малолетками. Ми зараз випустили покуль налепки, розповсюджуємо кшталту «Білорусь без расизму», «Білоруси супроць фашизму». Друге – це ми замальовуємо графіті. Так само ми подавали вже у прокуратуру заяву на те, що ці графіті з'являються і на це не звертають увагу. Так само збираємося пойти у БРСМ і пропонувати їм провести супольну акцію.
Старшиня Віцебської обласної організації Олександр Кузнєцов повів, що активісти молоді БНФ починають кампанію допомоги інвалідам.
Собираємося зараз зібрати підписи, щоб робили хоча б пандуси на в'їздах в учебні заведення, тому що ні в одній школі я ще не бачив пандуса, де можна заїхати інваліду колясочно. І зараз ми зберемо підписи і будемо теж подавати в облсполком, щоб зробили город без бар'єрів для кожного жителя.
Молодзеві активісти партії БНФ обвестили про початок кампанії «Молодь БНФ білоруському народу».
Ваша свобода. Виніки дня.
Усе лето от 22 години до полночі основні події, бліц-аналіз, досліди і конкурси, живі гуторки, коментарі слухачів, прогноз надвор'я, барди свободи.
Повтор виніків дня щоранок от 6 до 8 години.
Усе лето.
Сьогодні у виніках дня гостем буде інтернет-аглядальник «Свободи» на гэтым тыдні Константин Чарнец. Прагучыць бліц-аналіз пра магчымыя наступствы беларуска-расійскай малочнай вайны. У доследах мы пагутарым пра харчаванне на беларускіх прадпрыемствах, а ў перадачы «Барды свабоды» Зміцер Бартосік працягне аповед пра творчасць Сержука Кулягіна. Вынікі дня. Ваша свабода ад 22-й паводле менскага часу. Міжнародний дитячий конкурс пісні «Еўрабачанне 2010» відбудеться у Мінську. На проведення конкурсу першапочатково претендували некілька країнов. Після перших слухань у назіральній раді передавального зв'язу у лютом 2009 року у фіналі засталися Білорусь, Росія і Мальта. А 5 червня у Києві рішення було прийнято на користь Білорусі. Шоу відбудеться у білоруській столиці 20 листопада 2010 року, а місцем проведення визначений спортивний комплекс «Менск-Арена». Гіна Студінська.
Першае дзіцячае еўрабачанне адбылося ў 2003 годзе ў Даніі. Беларусь удзельнічае ў конкурсах ад самага пачатку і даволі паспяхова. Старшыня журы нацыянальнага адбору на дзіцячае еўрабачанне, кампазітар Васіль Раінчык, навіну пра конкурс у сталіцы Беларусі ўспрыняў так.
Слава Богу, хорошо, что будет. Такого шоу, наверное, не было у нас никогда. Тем более, я считаю, что заслужено. Деточки, впереди планеты все. У нас было первое место, второе и первое. Ни у кого так не было.
У 2005 годзе Ксенія Сітнік з Мазыра стала пераможцай Еўрабачання. У 2006 годзе юны мазыранін Андрэй Кунец стаў другім. У 2007 годзе зноў перамог беларус Алексей Жыгалковіч. Былы генеральны прадусар нацыянальнай тэлерадыёкампаніі, які стаяў ля вытокаў дзіцячага Еўрабачання, Уладзімір Максімкоў кажа.
Організація таких праздников в большей степени прерогатива не страны. Это форматная программа, это приезжает группа специалистов, которые из года в год занимаются этим. Постановщиков, сценографов, светотехников, звукорежиссеров, съемочная группа. Я почти уверен, что это будет отформатировано в лучшем виде.
Шоу живцом смогут побачить 15 тысяч глядачов. У конкурсу есть уже и слоган «Feel the magic» – «Отчуй чаровництво». Те допомогут юным белорусикам родные стены у наступном годе. Василь Раинчик каже.
Вообще-то принято считать, что помогает, но у детского Евровидения нет такого, что кто победил, и там проходит Евровидение. Честно говоря, я не помню, чтобы там, где проводится Евровидение, тот ребенок и победил.
Але организовать такие грандиозный конкурс с европейским размахом справа нелегкая, каже былы генеральный продюсер Белтелерадиокомпании Владимир Максимков.
Много народу приедет, гости, зрители из разных стран. Надо как-то встречать, размещать, организовывать их досуг, быт. Это достаточно сложное дело. Здесь, мне кажется, нужно и группу волонтеров, например, организовывать. Неизвестно же, какая финансовая ситуация в это время в мире и в стране будет. Но хочется надеяться, что это будет хороший праздник детский.
Да правядзення ў Менску конкурсу яшчэ 1,5 гады. Зараз у сеціве актыўна абмяркоўваецца, хто ж прадставіць краіну на дзіцячым еўрабачанні сёлета ў Кіеве. Карыстальнікі інтэрнэту зачараваныя ў поўным сэнсе гэтага слова чароўным трусікам 13-гадовага Юрыя Дзімідовіча. Старшыня журы Васіль Раінчук тактоўна адмовіўся каментаваць, ці мае шанец ён трапіць на еўрабачанне. Прадусер Валадзімір Максімкоў выказаў такое меркаванне.
Гэта ўнікальная штука, когда номер выставіў не таму, што ён тэхналагічна падгатоўлены, а потому что он сам по себе выставил. На Ютубе более 100 тысяч просмотров за день было. Это же невозможно организовать. Сомнений быть не может, что именно такой номер нужно отправлять на конкурс, потому что он уже популярен. Причем без всяких усилий со стороны пиарщиков.
Финал сёлетняга республиканского конкурса отбудется у верасні. Пераможцу вызначить телефонное голосование и профессийное журы.
Яна Студзінская, Зменску.
«100 адрасаў свабоды».
Новы конкурс.
Дзе ў Беларусі варта павесіць мемарыяльныя шыльды ў гонар падзеяў найноўшай гісторыі незалежнасці і свабоды.
Наверное, на площадзі незалежнасці, наверное, я так думаю, не на Октябрьскай.
Шыльда Васілю Быкова абавязкова.
Ну, мітинг по рападах, почему бы нет. А павесіць дзе-небудзь здесь, на самом відном месці, щоб было всем видно.
Які адрас і чаму запомніўся вам?
Пішыце. Адрас Менск 5, паштовая скрынка 111.
Імейл swaboda@rfrl.org.
Створым геаграфію свабоды разам.
Вы застаецеся на хвалях радыё Свабода на заканчэнне паўгадзіннай частцы нашай праграмы. Яшчэ форум свабоды, рэакцыі наведнікаў нашага сайту swaboda.org. Агляд падрыхтавалі Алена Радкевіч і Сергей Навумчык.
Сайт Харты-97 у выніку хакерскіх атак быў заблакаваны 2 дні. Радыё «Свабода» абвясціла акцыю падтрымкі калегаў і пачало на знак салідарнасці публікаваць матэрыялы «Харты-97» на сваім сайце. Наведнікі форуму абмяркоўваюць атакі на «Хартую», крытыкуючы, аднак, гэты сайт за цэнзуру каментароў. Наведнік з нікам «Певень».
Веб-атакі на незалежныя сайты – частка інфармацыйнай вайны КДБ-ФСБ супраць вольнага слова грамадства. Бразілія і Індія можа гэта рабіць за невялікія грошы праз існуючыя ў гэтых краінах кол-сэнтрс.
Піша Іван.
Харты цэнзар у каментарах паболі, чым Лукашэнка.
Піша Віктор.
Згодны, на харты пакінуць камент вельмі складана, выразаюць любую крытыку іх васалаў.
Ім запярэчвае Фантамас.
Так, харты, як і большасць астатніх апазыцыйных СМІ, даволі сур'ёзна цэнзуруе каментары. Часта там ёсць і аднабаковасць праблемаў. Але вырашаць чалавеку трэба, што чытаць, а што не. А не справа ўладаў забараняць нам метадам гэбоўскіх хакерскіх атак. А наконт, чаму менавіта хартыю атакуюць, проста, таму што з парталаў навін яна максімальна палітычна-грамадская і трымаецца самага скептычнага погляду на існуючы рэжым. Адтаго і атакуюць не нашу ніву з беларускімі дзевачкамі ці свабоду з някепскай, але часта не аналітычнай інфармацыі, а атакуюць менавіта злабадзённую хартыю. Хартыя, трымайся.
Хваляць працу харты і наведнік пад імём Вася.
Чытаю хартыю ад заснавання. Хлопцы робяць цудоўную справу, аператыўна распаўсюджваючы інфармацыю, якую афіцыёз не пускае і выразае са сваіх крыніцаў. Так трымаць. Дарэчы, ніколі не меў праблем запосціць на іх форум сваё меркаванне, якое і не супадае з іх пунктам погляду.
Наведнік Нунейм каментуе абвешчаную Радыё Свабода акцыю салідарнасці з хартыяй.
Свабода на сваёй скуры паспрабавала атакі, таму разумеюць.
Піша Ганна.
Свабода, дзякуй за салідарнасць.
У Менску адбыўся з'езд аргкамітэту руху салідарнасці разам. Кіраўніком руху абраны Вячаслаў Сіўчык, а яго намеснікамі актывіст прадпрымальніцкага руху Алесь Макаеў і былы камендант намётавага гарадка на Кастрычынскай плошчы ў Менску ў сакавіку 2006 году актывіст Алесь Мазур. Наведнікі сайту па-рознаму ставяцца да ідэі ўтварэння чарговай грамадска-палітычнай структуры. Разгублены пасівіст з Бярозаўкі.
Я яшчэ не паспеў вырашыць, ці далучацца мне да руху за свабоду. Панове, не можаце дамагчыся перамены ў краіне, дык хоць не дамагайцеся стварэння бачнасці працэсу па дамаганні пераменаў. Народ жа не дурны, ён усё разумее. Ён зняверыны гультай, але не дурны. Нібыта ў Мілінкевічым руху не тыя ж ідэалы, альбо ў вячоркі Севярынца, Пазняка, Дашкевіча. Столькі вас ужо надзялілася ўсіх, а адно пшык. Не тое ўсё гэта, не тое. А КДБ цешыцца.
Піша Алесь.
Малайцы, што не далі прапасці народжанаму на плошчы руху разам. Сіўчыку, рэспект, абавязкова далучуся.
Язэп звяртаецца да Вячаслава Сіўчыка.
Я ведаю об вас як актыўным барацьбіце за Беларусь ад канца 80-х, пачатку 90-х. Шкада, што вы толькі зараз вызначыліся з легалізацыяй руху. Гэта верны шлях. І не бярыце да галавы енкі і стогны недабразычліўцаў. Каб кожны з іх зрабіў хоць 10% тых высілкаў, што зрабілі вы, мы б даўно ўжо жылі ў іншай краіне.
Алина Радкевич и Сергей Навумчик с взглядом реакция у нас на сайте свобода.орг. На черзе новины, затем протяг успоминов Василя Быкова у в авторском читании.
У Минску 19:30. Тут Алина Радкевич. Спочатку коротко про новины с Беларуси. Роспотребнадзор адмовіўся ад перамоваў з санітарнымі службамі Беларусі аб аднаўленні паставак беларускага малака і яго вытворных. З 6 чэрвеня ў Расіі дзейнічае мараторый больш як на 600 найменняў малочных вырабаў беларускай вытворчасці. Сёння галоўны санітарны лекар Расіі Геннадзі Анішчэнка заявіў, што неўзабаве такі самы лёс можа напаткаць яшчэ 800 найменняў беларускай малочнай прадукцыі. Беларусь, Расія і Казахстан маюць намер пачаць перамовы аб далучэнні да ўсясветнай гандлёвай арганізацыі ў якасці адзінага мытнага саюзу, заявіў расійскі прэм'ер Уладзімір Пуцін. Паводле Пуціна, перамовы аб уступленні ва ўсясветную гандлёвую арганізацыю гэтых краінаў паасобку будуць спыненыя. Нацыянальныя інтарэсы Расіі і Беларусі супадаюць, заявілі сёння міністры замежных справаў дзвюх краінаў Сергей Лаўроў і Сергей Мартынаў па выніках перамовы ў Маскве. Паводле Лаўрова, меры Расіі ў дачыненні да малочнай прадукцыі з Беларусі нельга называць санкцыямі. Міністр замежных справаў Расіі заявіў, што пытанне паставак малочных прадуктаў з Беларусі павінна вырашацца па лініі адпаведных ведамстваў дзвюх дзяржаваў. Кредит Беларуси у памеры 500 миллионов доляров может быть выделен из сродков антикризисного фонду Еуразес. Про это заявил вице-премьер, министр финансов России Алексей Кудрин. По воле Кудрина, антикризисный фонд Еуразес будет створен на протягу ближайших 2 месяцев. Амерыканскі адвакат Эмануэл Зельцер другі дзень трымае ў магілёўскай калоніі галадоўку, пратэстуючы супраць дзеянню Менскага гарадскога суду, які болей за 2 тыдні не дасылае даведку, без якой немагчымая амністыя вязня. Сёння другі дзень працягваліся хакерскія атакі на сервер сайту Харты-97. Рэдактарка сайту Наталля Родзіна паведаміла, што атакі адбываліся з далёкіх ад Беларусі краінаў, пераважна з Бразыліі і Індыі, аднак яна звязвае іх з дзейнасцю беларускіх спецслужбаў. І зараз каротка міжнародныя навіны. США настойваюць на хуткім аднаўленні ізраільска-палестынскіх мірных перамоваў і хацелі б, каб у часе гэтых перамоваў быў хутка дасягнуты прагрэс. У правінцыі Кунар на паўночным усходзе Афганістану ў выніку выбуху сёння загінула дзіця, каля 50 мясцовых жыхароў былі параненыя. Кіраўнік Еўрапейскай камісіі Жазэ Мануэль Барозу абвясціў, што мае намер вылучаць сваю кандыдатуру на гэтую пасаду на другі 5-гадовы тэрмін. У США дастаўлены першы падазраваны ў тэрарызме з вайсковай турмы на базе Гуантанама. Гэта быў выпуск міжнародных навінаў, наступны а палове на 8.
Вы на хвалях Радыё Свабода для мікрафона ў пражскай студыі Юрась Бушлякоў. Девятнадцатого червеня исполняется 85 с дня нараджэння Василя Быкова. На хвалях свободы упершыню прагучалі многие творы письменника. У червені 2002 года Быков начитал свои успамины «Долгая дорога до дому». До 85-годзя з дня нараджэння Василя Быкова «Долгая дорога до дому» гучыць у нашым эфіры, чытае аўтар.
Таварыства дружбы з замежнымі краінамі збірала турыстычную групу на Кубу. Першым туды быў запісаны Мікола Матуковскі, які, вядома ж, з такой нагоды успомніў пра сваіх сяброў і патэлефанаваў мне. Сказаў, што едзе Геннадзь Бураўкін, Ніл Гілевіч, яшчэ нехта з пісьменнікаў. Я пагадзіўся, хаця далёкі шлях за акіян трохи і полохав, але чого не зробиш за компанію. Правда, в останній момент Геннадій з Нілом відмовилися, а мені відмовитися було ніяковато, не хотілося подвоїти Матуковського. Група підібралася немалая, чоловік 20 мінчуків, амаль поровну, мужчину і жінчину, що до мене, де Камалю, ще не знайомі. Перельот, справді, був довгий і тяжкий. Самольоти аерофлоту, як завжди, загружалися повністю, каб не пустувало ні в одного місця. Сконструювані ж вони були таким чином, що кожен передній амаль сидів на коліні заднього. При далеких перельотах то і робилося невиносним. Гавана спіткала незвиклою гарчиньою і строгим митним доглядом. Особливо шукали, каб не було чого з їжі, наприклад, ковбас. Але ковбас не шмат було у нас і на родзімі, так що пільність революційних митників не принесла їм жаданого улову. З аеропорту нас з Матуковським узяв до себе ягоний менський знайомець, що служив міліцейським дорадцем у Гавані. Він займав нейкою покинутою буржуазним владальником віллу, шиковною, великою і занедбаною. За шклянкою вина господар розповів про своє життя, радісного, яким, однак, було не шмат. У почосток йому ми привезли пару боханів чорного хліба, при якій у самоліті Матуковський казав «Будь страшенно радий». Здається, саправди був радий. Групу поселили в готелі ціні самим шикованим у Гавані каля славутої набережної. Але, як і всюди, тут на кожним кроку відчувалося безгосподарчість, закинутість і занедбаність часових господарів, що дорвалися до незаконного господарення. Ще в Москві нам обміняли на тутейшу песо доволі велику по тим часу суму – 400 рублів. Видали тархети, такі картки, з якими тільки можна було щось купити. Але купити не було чого. Битові товари продавалися тільки по внутрішніх картках, обмежованих 600 песами. Приватний гандаль відсутнічав. Почалися організовані поїздки по Гавані, наведені історичних місців, зв'язаних з героїчними учинками коменданта Фіделя і ягоних славних поплечників Че Гевара і Рауля Кастро. У музеї показали заспіртовані пальці Че, який, як відомо, героїчно загинув у Колумбії, де робив революцію. Але команданти відпомщать за погибель свого великого поплічника запевнили нас. З'їздили у затоку свиней, де відважний командант стріляв у інтервентів з совєтської самоходки, яка там і залишилася на вічному приколі. Затим поглядили неке болото, що кишило крокодилами, але не дуже наполохало наших жінчин, які сказали, що на родзімі бачили немало інших крокодилів, двоногих. На комфортабельних іспанських автобусах з м'якими креслами і кондишенами виправилися на другий кінець острова у братній з Білоруссю Камагуей. Природа і навіть дорога, збудовані за часи диктатури ненавісного Батисти, були чудовні. Навколо розкошували пальми, під якими пасвилися статки буйволів з білими птушками на хребтинах. Воддаль містилися пальмові халупи аборигенів, мулатів і чорних, які трималися далі від туристів. Такий був загад місцевих уладів. Невеличкі городки, що траплялися на нашому шляху, мали виразний гішпанський вигляд, архітектури, чесними вуличками, множством костьолів. Як автобус спинявся, нас одразу обліпляла дітва. «Рус, дай!» Давали все, що у кого трапляло, від значков до самописок. Усе брали з великої охоти. Матуковський з тієї нагоди ще з дому запасся ловками, які і роздавав у десятки прагно протягнутих рук. Але нашого запасу явно не хапало для всіх, хто хотів що взяти. Для краму терпливо застигли звикли для нас черги жінчинів, чекали часу продажі папшою. У другім місці душилися за ярко-оранжевими тазиками з пластику. Усе тоє видавалося по картках, так само, як і 2 метри чорної і 2 метри білої тканини на год. Для визначення стану життя бідність тут була недокладне слово. Більш докладно, мабуть, була галеча. З тим і жили у чеканні кінчаткової перемоги соціалізму. Після вже дозналися, що вся продукція сільської господарки належала державі і розмірковувалася централізовано, строго поводлі норму. У приватній власності не заставалося нічого. вырошчаныя ў гаспадарках жывёла, куры і яйкі, належала спярша здаць дзяржаве, а пасля трымаць ад яе тое, што належала паводле закону. Утаіць, што і з'есці было немагчыма. Затым сачылі так званыя камітэты абароны рэвалюцыі, сфармаваныя ўлады з бяднейшых і заслужаных рэвалюцыянераў. Для таго, каб атаварыць карткі, трэба было 600 песаў. Астатнія можна было выкінуць на сметнік. На прадпрыемствах, як і ў Савецкім Саюзе, культывавалася сацыялістычнае спаборніцтва, якое і на Кубе ўсё шырылася і шырылася. І за первакананнем плянаў плацілі. Тую плату можна было назіраць на вуліцах, калі разам з сухім лісцём ад пальмаў вецер гнаў запрацаваныя звыш пляну песы. У Гаване у нас была нядоўгая гутарка з адным кубінскім пісьменнікам, які пісаў і выдаваў раманы на рэвалюцыйныя тэмы. Працаваў пісьменнік на нейкай гаспадарчай пасадзе, пісаў выключна ў вольны час, ганарару за свае творы не атрымліваў. Мы папыталіся, які ў дадзеным выпадку сэнс іх пісаць. Стуліўшы галаву, той сумна адказаў, то мой рэвалюцыйны абавязак. Узорна-паказальная школа, куды нас аднойчы павезлі, усіх надзвычай уразіла. Мы прыехалі ў дзённы час, калі, як думалі, дзеці будуць вучыцца. У вялікіх мадэрновых будынках сярод шырокіх плантацыяў цытрусавых было аднак ціха і бязлюдна. Двух'ярусныя беззаганна засланыя ложкі, пад лінеечку састаўленыя цацкі і падручнікі дужа напомнілі мне незабыўны салдацкі парадак колішняй казармы. Нават днявальны стаяў ля тумбачкі каля дзвярэй. Тое ўражанне яшчэ болей пацвердзілася, калі ў двор з плантацыю прамаршыраваў першы атрад на чале з настаўнікам. Ніякага шуму, дзіцячай мітусні, нават выкрыкаў і гучных размоваў. Гучалі толькі каманды. Пасля абеду ў сталовай адзін у вішні 12-гадовы хлапчук прадэманстраваў нам зайздроснае умельства разабраць і сабраць аўтамат Калашнікава. Другі тое зрабіў нават з завязанымі вачыма. Сапраўды дужа ліха. Але навошта? Вось пра навошта неўзабаве адбыўся дыспут у нашай групе, дзе было некалькі настаўнікаў. Адны казалі, што тое правільна, няма чаго распускаць моладзь, бо адсюль п'янства і ўсё іншае. Тут пануе метад макаранкі, які ў нас, на жаль, занедбаны. Іншыя пярэчылі, што лепш быў бы метад Сухамлінскага, болей свабоды і павагі да асобы дзіцяці. Свабоды і так звыш меры, вунь яна да чаго б давяла, не пагаджаліся з імі, паглядзіце на нашых пісьменнікаў, хоць бы на таго ж Салжаніцына. Тады, мабыць, самы разумны з нас сказаў, што тое не прадмет для дыскусіі на Кубі, тут свае парадкі і не нам у іх умешвацца. За размовай пільна сачылі нашы гіды, што некалі вучыліся ў інстытуце імя Лумумбы і разумелі па-расейску. Мікола Матукоўскі тады рабіў у «Ізвестіях», і на Кубе у яго быў калега, спецкор тая газеты. Аднойчы ён прапанаваў нам з'ездзіць да старэйшага брата Фіделя Рамона, які недалёка ад Гаваны працаваў шэфам аграрнага комплексу. Перад паездкай трохі паспрачаліся, брат ці не браць бутэльку маскоўскай, якая ў нас засталась апошняй. Купіць тут гарэлкі ці якога алкаголю было немагчыма, хоць мы і мелі грошы, ды скончыліся тархеты. Мікола сказаў, што ж, у брата Фіделя не знойдзецца для гасцей чаркі, але ягоны калега мякка зазначыў, возьміць, і мы ўзялі. Тая бутэлька і сталася адзінай, якую мы выпілі разам з барадатым Рамонам і тузінай ягоных памагатых. На аканчальна развітальнай імпрэзе ў Гаване з кароткай прамовы ад дэлегацыі выступіў Мікола Матукоўскі. Тую прамову па-гішпанску ён старанна рыхтаваў яшчэ ў Менску, і адзін кубінец з ліку тамашніх гідаў, што сядзеў побач, ціха сказаў мне: «Во не ведаў, што ваша беларуская мова гэтак падобна да гішпанскай». Мікола дужа пакрыўдзіўся, калі я пасля сказаў яму пра тое, сам ён быў пра яе іншыя думкі. Тая кубінская пілігрымка была ўвогуле цалкам дыскамфортная. Я дужа прастудзіўся ў тропіках, да таго ж мы атручыліся айчыннымі кансервамі, але ў чымсь і карысныя. Мы ўбачылі, што ёсць на справе славуты востраў свабоды, таксама як і зразумелі пэўныя грымасы сацыялізму ва ўмовах аўтарытарнай улады. Бедаку заўжды прыемна ўведаць, што камусь яшчэ горш, чым яму. Але навряд чи тоді розуміли тої кубінці, які одно сподівалися. Закалиханої шматгодинними мітингами у гонор революції, вони все чекали. Минуть годи, і не дочекавшись, вони ринуться через протоку до ненавісного капіталістичного Майами, де знайдуть нейкую можливість жити, хіба не на своїй, на чужій землі.
Протяг успамінаў Василя Быкова, доўгая дарога дадому, хвіліны праз тры. А зараз напамін пра асноўныя падзеі дня. Российское ведомство контролю якости продукции отмовилось от перемоваў с санитарными службами Беларуси об обновлении поставок белорусского молока и его вытворных. 6 червеня у России дейничая мораторий больше як на 6 сотню найменняў молочных вырабаў белорусской вытворчасці. От забароны России на увоз белорусских молочных продуктов наибольш терпяць перапрацоўчыя прадпрыемствы у регионах. Национальные интересы России и Беларуси супадают, заявили министры замежных справ у двух краинов Сергей Лавров и Сергей Мартынов. По воде Лаврова, меры России в дочинении до молочной продукции из Беларуси нельга называть санкциями. Американский адвокат Эммануил Зельцер другий день трымаю Могилевской колонии голодовку, протестующий супрадзеянню Менского городского суду. Сегодня другий день протягивались атаки на сервер сайту «Харты-97».
Звонки на свободу.
Ваши отзывы, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и праз СМС.
Звоните в Минску.
266-39-52.
Досылайте СМС.
391-2224.
Лето со свободой.
Слухаем Быкова. Уникальные записи из аудиоархива «Свободы». Василь Быков читает свои вспоминки. Увесь червень.
55 годов белорусского эфира без цензуры. От 1954 до 2009. Легендарные голосы и незабывные подеи. Штодня от 1 липня.
Вольная студия. Самые нечеканные диалоги с мастаками, поэтами, краязнавцами. Штодённый маратон у другой полови липня.
Лето со свободой.
Белорусское замежжа. Радости и проблемы новой и традиционной диаспоры. Штодённый маратон у другой полови липня.
Як? Пытанні і адказы Сергія Дубаўца пра жыццё. Штодзённы маратон у жніўні.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Штодзённы маратон у жніўні.
Лета са свабодай.
Штотыдзень новыя падарожжы, свежыя экспертызы, заўсёды арыгінальныя «Дом літаратара» і «Праскі акцэнт».
Вашы званкі і вашы лісты. Конкурс «100 адрасоў свабоды». Фотаблогі грамадскіх рэдактараў і «Дні блогера».
А так само специальная годинная передача «Ваша свобода». Выники дня от 10 до 11 вечера и полтор раницей. Усё лето.
От 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Лето со свободой.
Вы застаетесь на хвалях «Радио Свобода». Василь Быков «Долгая дорога до дому», читая автор.
У осень на 90-м годе життя у вёсцы Ваўчо под Вушачы померла мама. Апошнія гады яе життя, як і шмат якіх старых, былі азмурочаны бытавой неўладкаванасцю, психалагічнай несумішчальнасцю. Дзе і з кім жыць, яна вырашала шмат гадоў, свае старасці ды так і не вырашыла. Вядома, найлепш было б жыць у сваёй хатцы, памерці на сваім ложку. Але ў сваёй хатцы яна адна жыць не магла. Правда, непадалёк жыў яе сын, мой малодшы брат Мікола, можна па яго. Але там была нявестка, з якой маме было не надта душэўна. Яе ж дачка, мая сестра Валя, пад той час выйшла ў спазнелае замужжа, за разведзенага калгаснага механізатара ў Ваўчо. Той мужик був трохи шумноватого норову, до того ж любив випити. Мама не могла до його привикнути. У город до старейшого сина яна не могла і поткнутися. Не хапала одваги на старості год. Мама за життя далі в Ушачі ніде не була, навіть у больницю нікуди не їздила. Як зламала шийку бедра, місяці три лежала без доктора, покуль не загаїлася само. Наогул, коли хворіла, так усе на ході, не кладучися, перебурюючи хворобу без ліків. Пам'ятаю, у дитинстві був випадок, коли яна захворіла на рожу твару. Батька привозив фельдшера, де йод не помог. Тоді спокутваная мать одночі каже батьку: «Звязіте мене до знахарки». Батька не погоджається: «Що тобі знахарка, коли не помог доктор?» Але мати дуже болить, і неяк у сніжний день батька запорог у сані коня, і вони поїхали. Ми залишилися дома чекати. І ось ад вечорком вертаються, я одразу питаюся: «Ну як, мама, чи полепшила?» А вона спокійно так каже: «Полепшила, синок». І справді знахарка помогла, мама поправилася. Але прийшов час, коли не помагає нічого. Мама прожила шмат годов і однойчі не у прикмет одійшла уночі. Ховали її у теплий сонячний день бабіного літа. Намісник старшині райвиконкома дав автомобіль і навіть організував невеличкий оркестрик. На такі поховини сійшлося немало народу. Труну повезли через Вушачу на Бичковські могилки, де мама і лягла поруч з батьком. Шкода, що болі там місця не засталося, далі була яма. Брату Миколу, як помер, літось поховали на другім кінці могилок. Вельми шмат тяжкого і навіть безпросвітного зв'язано у мене з моєю малою родимою, куди, однак, їздив чи не кожний год. Але покуль живі були батьки. Як перестали жити, кожний раз, вертаючись оттуль, казав собі: «Ну, гэта апошний раз, болі не поеду». Домінав час, наставало лето, чи весна, чи осінь, і їхав знов. І знов казав собі: «Ну, гэта уже канчатково апошній». Дуже мало радості набирався я там, а засмучені звиш мери. Але у тим, мабуть, є горкая слодость життя, а може і її натуральний сенс. Ніяк завітав до Миколи Матуковського, який одразу повів мене у свій кабінет на новій квартирі у Броньовим завулку. Там уже був Геннадь Буравкін, з яким вони вичитували гранки набору, що отримали з ізвісті. Це був артикул Матука про Бикова, чи не перший у центральному друку, який мав на меті доказати громадству, що Биков – наш совєтський письменник, ніякий там поліцай чи Власович, і що його персонажі потрібні і корисні, бо на війні були не тільки герої, але боязливці і зрадники. Що ж, я був вдячний моїм сябрам, які помагали мені і раней, і ще будуть помагати після у моїм літературному льосі. Мабуть, і правда, артикул у центральній газеті неді що зрушив наступної події, показали його на несумнений плен. У Несвіжському палаці, де опошнім часом був дом відпочинку, помер Аркадь Куляшов. Ніби прочуваючи свій близький кінець, і он шмат писав, видав некілька вельми неблагих поемов, як нерідко здарається у письменників, наприкінці старався добрати раней упущене. І, мабуть, перебрав меру, серце не витримало. Пішов у навздогон за своїм сябром Олександром Твардовським. Поскільки ягоная виборча округа засталася не представленою у Верховному Совєті, на версії визначили, що її повинні представити Биков. Треба було збиратися на спотканні з виборцями. Депутат, що увогуле не було для мене новиною, гади два я вже був депутатом обласного совєту по турецькій окрузі. Пам'ятаю, тоді спотикав мене тамошній старшиня колгаса, який першим чином посадив кандидата у Ніву і повез у поле. Поле було чудовне, посіви стояли стіною. Припинивши машину, старшиня питався: «Ти калі пів у житті?» Я сказав, що ні. «Тоді вип'єм». І он достав з багажнику бутлю шампанського і спрактиковано стрілянув корком у житні палеток. Ми випили по пари шклянок і поїхали далі. Далі був посіяний овес, і старшня спинив машину. «А ти пів калі у овсе?» «Ні, не пів». «Так вип'єм». І он бахнув корком далеко у овес. Після по черзі у кукурузу, ячмень і бураки. Апошній стріл з апошньої бутильки доручалося зробити мені у бурної хвалі батьки Ньомана, адкуль пора було їхати на перевиборчий сход у Турець. Але тоє було улітку, зимою у полі не виїдеш. Столичина прислали райкомовську «Волгу», у якої я і поїхав у поселище, де ніколи раніше не був. Районне начальство прийняло вельми тепло, побідувало по небожчику Кулешову і повело у щоденний клуб, де собралися виборці. Першим чином розповіли мою біографію, обвістили, що письменник Василь Биков буде не горший депутат, чим померлий Аркадь Кулешов. Далі належало дати накази будучому депутату. Довго ніхто не хотів брати слово, мабуть, рупили інші справи. Нарешті один спрацьований механізатор вийшов наперед і сказав прикладом так. «Які у нас за товариша письменника накази? Каб гэта був міністр будовлі, так ми б попросили його на конт недобудованих майстерню. Калі б міністр шосейних дорог, так напомнили б, що мост через речку хутко провалиться. Міністр адукації школу вся прогнила, через стіни сніг сиплеться. А то письменник. Хай живе, пише, мені хворее». Коротенький той виступ дав мені зрозуміти мою депутатську роль і мій письменницький кошт. Уночі приводять Столичина, виправилися аж три машини. У придорожному Березнячку спинилися, увічні шофери хученька розповіли цяпельці з сухих дровців, припасених у багажниках. Гепнули на сніг пару скринок з бутельками, і пішла бесіда, і зазвінили чарки, загучали проникнені тости у гонор партії і Ленінське ЦК на чолі з Леонідом Ілічом. Між ними баяли анекдоти про бабов, а після і пропіяли рушники. Позно уночі вернувся я у Менск. На конт виніку вибору не було ніякого сумніву. Гэта було моє саме лепше, хоч і недовгое депутатство з найменшими клопотами. Депутатські сесії два рази на год відбувалися чинно і спокійно. Доклади гучали строго формально, поводле регламенту, спречки ніяких емоцій ні у кого не викликали. Депутати, звичайно, дрімали у залі, ніякі читали газети. Письменники Панченко, Лужанин, Гілєвич подобно складали вірші. Вів посідження старшня Верховного Совету Іван Шемякін, який не мог подрімати за столом президиуму, хоча бачно було, як тое йому дуже хотілося. Команди у залі він подавав з папірки, яку йому приносила з-за кулісу секретарка Чаїна. Однойчі, керуючи голосуванням, не відриваючись від папірки, прочитав запор. Хто за, хто супроть, устримавшися, нема одноголосно. У залі засміялись, бо ніхто ще не поспів підняти руки. Але затое за тим докладно гэтак же подняли. Звичайно, я висіджував тільки першу частку до перепинку. Надалей не хапало сили, і як звенів дзвонок, виходжу з будинку. Мене по дорозі доганяли два інших неслухи – мастак Савіцький і скульптор Анікейчик. Те спішались у своїй майстерні і казали, що їм гэтая болбатня на хрен собачі. То була правда. Пройде трохи годов, і Анікейчик без пари помре – а Савіцький резко змінить свої відносини до незмінного по сутності режиму, зробиться ягоним апологетом. Так само, як і ягоний колега і депутат, театральний діяч Яроменко, який на піку перебудови заявив, що насуперек білоруським націоналістам був, застається і помре комуністом. І правда, застався їм до кінця.
Вы слухали успаміны Василя Быкова «Доўгая дарога дадому» ў аўтарскім чытанні. Працяг на нашых хвалях заўтра.
Чытаем і слухаем Быкова.
19 чэрвеня спаўняецца 85 гадоў з дня нараджэння Василя Быкова.
На хвалях свабоды упершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў.
У 2002 годзе у студыі «Свабоды» Быкаў начытаў свае ўспаміны «Доўгая дарога дадому».
Летась настаўнікі і вучні, святары і палідзняволеныя, паэты і палітыкі чыталі ў эфіры свае ўлюбёныя быкаўскія старонкі.
Сёлета ў чэрвені да 85-годдзя пісьменніка штодня ў нашым эфіры будзе гучаць «Доўгая дарога дадому» ў аўтарскім чытанні, а пазней быкаўскія творы ў выкананні вядомых людзей Беларусі.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 да 22 радыё «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 метраў. Частоты 6050 і 6105 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся за свабодай!